Am văzut un pic mai devreme din nou caracteristica asta a lui Dumnezeu, care niciodată nu-și întoarce fața de la cei ce-l caută. Dumnezeu este un investitor. Dacă ne uităm, orice om care a venit la El, și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, Dumnezeu și-a îndreptat nu doar fața spre El, dar Dumnezeu a investit în omul ăsta. În cazul slăbănogului de care am citit un pic mai devreme, Domnul nu doar că i-a adus vindecare peste trupul lui, dar Domnul i-a adus eliberare de păcatele lui, l-a împuternicit să poată să poarte în el prezența lui Dumnezeu. Mă gândeam că sunt o grămadă de alte personaje care apar în textul pe care l-am citit mai devreme. Apar cei patru care l-au purtat pe targa aceea, dar apar o altă categorie de oameni despre care se spune, fiindcă au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de patru inși. Erau niște oameni care l-au adus la el și patru inși care îl purtau pe targa asta. Nu e vorba doar despre patru inși și slăbănocul, e vorba de alți oameni care probabil că au hotărât împreună să-l poarte. Nu știu câți l-au cărat pe targa asta, sigur l-au cărat patru care duceau targa, dar poate că între timp s-au schimbat între ei, nu știu, distanța pe care oamenii ăștia au parcurs-o. Sunt o grămadă de elemente care nu ne apar explicit în text, dar știm că oamenii ăștia au avut o întâlnire autentică cu Domnul și că oamenii ăștia au primit de la Dumnezeu ceea ce căutau. Au primit vindecarea pentru prietenul lor și cred că au primit și nu doar cel care stătea pe targă, dar și ceilalți au primit iertarea, pentru că spune Scriptura că Domnul a văzut credința pe care oamenii ăștia o aveau. Dar ce vreau să spun? Este că orice om care aleargă la Dumnezeu cu o inimă curată se întâlnește cu un Dumnezeu care totdeauna a fost gata să investească în ei. Orice om. Avram l-a căutat pe Dumnezeu, Dumnezeu a investit în viața lui. I-a dat un fiu de care avea nevoie. I-a dat binecuvântări pe care Avram uneori le-a căutat, alteori nu le-a căutat. Asta este Dumnezeu. Investește în tine mai mult decât poți tu să duci. Și în prima parte a zilei, în partea dimineața, am citit un text în care am văzut la 9 și un sfert, pentru cei care au fost prezenți aici, am văzut cum Dumnezeu vrea să investească în noi și să ne facă să fim oameni mari, nu doar din punct de vedere al influenței noastre în societate, ci oameni mari având statură spirituală mare, care putem să trăim în micimea asta de care suntem înconjurați. Pentru că am făcut afirmația asta în partea dimineață, că trăim într-o societate, trăim între oameni, foarte mulți oameni mici, care au impresia despre ei că sunt oameni mari. Și în textul ăsta vedem de asemenea o categorie de oameni care credeau despre sine că sunt mari, că ei cunosc gândurile lui Dumnezeu, că ei au cumva proprietate, ei sunt cei care au proprietate pe lucrarea lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, cărturarea ăștia care stăteau cu Domnul Iisus Hristos și care aveau gânduri de judecători, care credeau că știu și, așa cum spunea și Robert un pic mai devreme, dintr-un anumit punct de vedere, cunoșteau cuvântul. Și dintr-un alt punct de vedere, nu cunoșteau cuvântul. Pentru că ei nu cunoșteau lucrările lui Dumnezeu care aveau să se facă atunci și acolo. În Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 1, versetul 8, unde ni se spune despre faptul că Dumnezeu ne va da o putere când va veni Duhul Sfânt și vom fi martorii lui în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, am stat și m-am uitat ce anume definește Domnul Iisus Hristos când vorbește despre puterea asta. Și puterea Domnului Iisus Hristos nu este ceva abstract. Nu este o energie care vine de undeva din cosmos și cumva energia asta ne face să fim supra-oameni, care ne ridicăm peste ceilalți, levităm așa un pic deasupra pământului și toți oamenii când se uită la noi zic: wow, uite, ăsta are puterea lui Dumnezeu, pentru că ăsta nu merge ca noi pe trotuar. Ăsta și că merge cu mașina, el n-are gropi pe șosea, pentru că merge, are puterea asta lui Dumnezeu în el. Nu despre asta vorbește. Când te uiți în Cartea Faptele Apostolilor, puterea despre care vorbește Dumnezeu se manifestă printr-o sinergie pe care Dumnezeu o aduce în viața omului, care înglobează mai multe elemente Și doar despre șase le voi enumera foarte rapid, pentru că nu este focusul pe care vreau să-l am în dimineața asta. Dar în sinergia asta, în elementele astea pe care Dumnezeu le aduce împreună, găsim faptul că Dumnezeu are un loc, un loc în care Dumnezeu îi aduce pe cei care umblă în puterea asta. Adică oamenii care sunt capacitați de puterea asta supranaturală lui Dumnezeu înțeleg locul în care Dumnezeu îi vrea să fie. Înțeleg timpul în care Dumnezeu îi vrea să fie. Și înțeleg agenda lui Dumnezeu. Adică ne uităm la apostoli și oamenii ăștia, când au fost umpluți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, au înțeles locul în care trebuiau să fie, au înțeles momentul pe care, în care trebuiau să fie în Ierusalim și au înțeles agenda lui Dumnezeu acolo. Petru iese din cei 11 și, mă rog, ceilalți care mai erau împreună cu ei acolo și înțelege că ăsta este locul și este momentul în care trebuie să predice Evanghelia lui Iisus Hristos. A înțeles agenda lui Dumnezeu pentru momentul ăla și oamenii ăștia sunt transformați. Mii de oameni vin la credință pentru că Petru înțelege sinergia elementelor ăsta, înțelege ce înseamnă să fii umplut cu Duhul Sfânt, ce înseamnă manifestarea puterii ăsteia. Dar mai sunt alte elemente care au loc acolo. Al patrulea element care arată puterea supranaturală lui Dumnezeu este activare. Activarea darurilor spirituale în oamenii ăștia. În momentul în care Duhul Sfânt a venit peste ei, s-au activat darurile spirituale. Oamenii ăștia nu au mai umblat în firea lor, nu au mai umblat în agenda lor, nu au mai umblat în ce credeau ei că este bine. Din momentul în care Duhul Sfânt a venit în ei, tot ceea ce a primat a fost să umble în activarea darurilor pe care Duhul Sfânt le-a pus în ei și roada Duhului Sfânt care este în ei. Al cincelea element pe care îl identific când puterea lui Dumnezeu coboară peste oamenii lui Dumnezeu este o manifestare supranaturală a lui Dumnezeu acolo. În Cartea Faptele Apostolilor vedem o manifestare supranaturală a lui Dumnezeu și al șaselea element pe care îl identific ca fiind puterea lui Dumnezeu este puterea de convingere care însoțește pe acești oameni. Oriunde mergeau și vesteau Evanghelia, Dumnezeu aducea convingere. Unori nu le convenea oamenilor. Când Ștefan a început să predice Evanghelia, spune că cei care îl ascultau scrâșneau din dinți, pentru că era o convingere pe care Duhul Sfânt o adusese prin Ștefan în momentul în care le-a predicat Evanghelia. Același lucru vedem și aici, în pasajul care s-a citit mai devreme. Domnul Iisus Hristos, plin de putere, este la locul potrivit, în timpul potrivit și are agenda lui Dumnezeu să aducă cuvântul și să aducă vindecare și iertare de păcate peste omul acesta, dar și conștientizare peste ceilalți. El umblă în activarea darurilor spirituale, sigur era Fiul lui Dumnezeu, totul în el era desăvârșit, dar putem să facem această remarcă și despre oamenii care umblă mai târziu în ceea ce am experimentat sau am văzut în Fapte 1:8. Are loc o manifestare dumnezeiască aici, ceva supranatural pe care oamenii nu și-o puteau explica și are loc o convingere. Cele șase elemente care creează o sinergie și despre sinergia asta vorbește în vorbea Domnul Iisus Hristos când spune că Duhul Sfânt va veni. Dar în sinergia asta suntem chemați să umblăm fiecare dintre noi. În sinergia asta suntem chemați să umblăm și să ieșim dintr-o lume mică și să creștem în statura noastră spirituală, să devenim oameni mari din punct de vedere spiritual. Oameni mari care pot să înfrunte puterile demonice, oameni mari care înțeleg agenda lui Dumnezeu, înțeleg care este planul lui Dumnezeu cu ei, oameni mari care înțeleg timpul, oameni mari care își înțeleg locul în istorie, oameni mari care experimentează manifestarea lui Dumnezeu, care văd activate darurile spirituale, oameni mari care prin predicarea cuvântului aduc convingere acolo unde Duhul Sfânt îi folosește. În partea de dimineață am citit un pic din cartea Isaia și aș vrea să recitesc lucrul ăsta ca să ne readucem aminte de ce Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi. Spune în Isaia capitolul 53, versetul 5, dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă nouă pacea, pedeapsa care ne dă nouă pacea, și mă rog ca pacea asta într-adevăr să stăpânească peste viețile noastre. Spune că pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați, suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui. Eram oameni confuși care, mă rog, umblam ca niște oameni orbi. Fiecare ne vedeam de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și asuprit, n-a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tun, n-a deschis gura. A fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui au crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu se vârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Wow! Sute de ani înainte ca lucrurile astea se întâmple, Isaia spunea cu exactitate fiecare lucru care avea să se întâmple. Vorbea despre suferința mielului. Vorbea despre nedreptatea care avea să abată asupra lui. Dar vorbea și despre măreția mielului. Despre cel care avea să aibă un nume mai presus de orice nume. Sute de ani înainte ca lucrurile astea să se întâmple, Isaia releva faptul că oamenii vor fi schimbați, transformați de puterea lui Dumnezeu și că oamenii ăștia vor umbla într-o stare după voia lui Dumnezeu. Că Domnul Iisus Hristos, robul lui cel neprihănit, va aduce o transformare și că transformarea asta îi va afecta pe toți cei care vor intra într-o relație cu El. Este extraordinar cum noi fiecare putem, acceptând mântuirea de care vorbea Robert mai devreme, acceptând mântuirea aceasta a Domnului Iisus Hristos, să fim restaurați din punct de vedere sufletesc, să intrăm într-o relație cu Dumnezeu care să genereze în noi o viață, o viață cum n-am avut niciodată înainte, care n-are de face doar cu moralitatea, ci are de face cu restaurarea și revelația lui Dumnezeu în viața noastră. După ce suntem restaurați de Dumnezeu, nu rămânem într-o stare doar de restaurare, ci intrăm într-o etapă nouă în care începem să experimentăm revelațiile lui Dumnezeu. Începem să cunoaștem, spune Scriptura, că voi aveți în voi gândul lui Hristos. În momentul în care suntem restaurați, începem să intrăm în această stare de creștere spirituală despre care Pavel spune că într-o vreme eram copii și apoi am ajuns la statura de om mari, de oameni mari. Nu știu câți vă aduceți aminte când v-au căzut prima dată dinții. Da? Dar mi-aduc aminte când mi se clătinau dinții în gură, că mă feream să mușc. Și dintr-o dată veneam la mama sau la tata și arătam, uite, mi-a căzut dintele, îl găseam înfipt într-o felie de pâine sau eu știu prin ce am mai mâncat. Da, pentru că nu puteam să mănânc lucruri tari. Nu eram la o stare în care să mănânc lucrurile alea tari. Apoi Dumnezeu, de-aia și spune, scad dinții de lapte, îți cresc cei care sunt permanenți, da? Și dintr-o dată începeam să mănânc bucate tari. Asta suntem chemați! Nu suntem chemați până la sfârșitul vieții noastre să stăm cu biberanul Domnului în gură și doar să stăm și să bem lapte. Să atâția oameni care rămân mici, pentru că aleg să rămână mici. Când te așezi la masă, decizi ce vrei să mănânci. Vrei să mănânci lucruri? Vrei să bei doar ceai cu pâine? Sau vrei să mănânci și lucruri mai tari? Sau vrei să mănânci și lucruri mai tari? Și dimineața am vorbit și vreau doar să continui cu alte elemente Legat de ce, cum se manifestă oamenii ăștia mare lui Dumnezeu sau cum sunt oamenii micii lui Dumnezeu și să ne ferim de caracteristicile astea care le putem cu ușurință regăsi și în viața noastră. Am vorbit despre suferința Domnului și în Noul Testament, în Evanghelia după Matei, în capitolul 26, de la versetul 57, pardon, în continuare, vedem momentul ăsta în care Domnul Iisus Hristos este adus înaintea Sinedriului. Și spune că cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe până la curtea marelui preot. Apoi a intrat înăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omorâ. Nu? Din punct de vedere istoric, tot ceea ce au avut nevoie oamenii ăștia ca să vadă întâmplându-se asta, să-l aducă înaintea lui, a trebuit să găsească o spiță slabă. Și au intrat între ucenicii lui și l-au găsit pe unul care se numește Iuda. Și Iuda, veriga slabă din cei 12, este gata, spune cuvântul în versetul 14, că atunci unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da mâinile voastre? Ei au cântărit 30 de arginți, iar din clipa aceea Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe Iisus în mâinile lor. Există un Iuda de multe ori și în viața noastră. Și iudaizatorii ăștia sau iscarioteni ăștia se strecoară totdeauna printre ucenici. Oamenii ăștia mici, ca Iuda, trăiesc printre ucenici. Sunt neghina care crește împreună cu grâul. Sunt oameni care pot să stea și iscarioteni ăștia n-au frică de Dumnezeu. Ei sunt obișnuiți să asculte mesaje fără ca nimic să se miște în viața lor. Și asta este o altă caracteristică a oamenilor mici. Oamenii mici pot să asculte, pot să fie expuși cuvântului lui Dumnezeu, nimic nu se mișcă în viața lor. V-am mai spus de aici că de multe ori, pentru unii, vorbitul de la amvon e ca un show. Nu neapărat că cel care stă în față face vreun show. Dar suntem ca la România Au Talent. Stăm și ne uităm și cumva măsurăm să vedem cât de bine a performat cel care a predicat. Nimeni nu se schimbă noi. Totul este despre juriu. Noi suntem jurul și dăm acolo, dacă s-a calificat, nu știu, în final, dacă mergi la următoarea etapă, nu știu care sunt regulile la România Au Talent, dar cumva fiecare ne dăm verdictul la sfârșit. Oamenii mici ăsta sunt. Oamenii mici sunt spectatori. Ei nu sunt jucători. Ei stau, se uită, critică, gândesc în fel și chip. Iscariotenii trăiesc printre ucenici. Ei nu trebuie să fie în afară. Iscariotenii uneori trăiesc în noi. Trăiesc în noi. Eu mă lupt cu iscarioteni. Și când îi prind, îi identific și în numele Domnului Iisus Hristos, mă rog ca Dumnezeu să-i scoată afară. Spune că orice răsat pe care nu-l lasă de tatăl meu va fi smuls din rădăcină. Nu știu care sunt iscariotenii din viața ta. Trădătorii, cei care te îngenunche, cei care te vând, cei care te vând foarte ușor. Nu știu care sunt poftele care te vând foarte ușor. Nu știu care sunt lucrurile care te îngenunche. Nu odată, nu de două ori, de nenumărate ori. Dar știu un lucru, că ei n-au ce să caute între noi. Spune că atunci când au venit toți ucenicii înaintea Domnului Iisus Hristos, au stat la masă cu El, și Domnul le-a spus: este unul dintre voi care mă va vinde. Și au început să zic: Doamne, nu sunt eu acela. Și la un moment dat vine și Iuda. Și zice: Doamne, eu sunt acela care te va vinde. Și Domnul zice: da, tu ești acela. Descoperirea asta n-a venit prin fire. Descoperirea asta în viața Domnului Iisus Hristos a venit prin Duhul. Și atunci când ești un om mare și umbli prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, Duhul Sfânt îți va descoperi care sunt iscariotenii din viața ta. Și nu vei sta nepăsător. Vei ști care sunt. Vei putea să pui punct. Nu vei spune: toți, frate, știi cum e, toți avem slăbiciunile noastre. Numai că tu le ai de vreo 50 de ani. Și niciodată n-ai făcut nimic să le schimbi. Tot timpul ai avut gura mare, la biserică cu zâmbetul pe buze, acasă scoteai barda și dădeai. Da, așa suntem noi mai cu slăbiciunile noastre. De ce? Pentru că ne place să conviețuim cu iscariotenii. Ne place să-i avem la masă cu noi. Îi hrănim, le dăm din belșug autoritate în viața noastră personală. Și cu cât îi hrănești mai mult,
cu atât îi vei avea mai mulți.
Lor le dai punga? Ce înseamnă să le dai punga? Autoritatea.
Dă-le autoritatea să decide pentru tine.
Duhul Domnului i-a descoperit Domnul Iisus Hristos cine avea să-L vândă. Și oamenii spirituali, oamenii mari spirituali, nu sunt oameni perfecți, dar sunt oameni care știu care sunt punctele slabe din viața lor și sunt intenționali să lucreze în lucrurile alea. Se vulnerabilizează, nu fac pe perfecții în fața celorlalți. Nu își amalizează când greșesc. Sunt oameni care își asumă greșelile. Sunt oameni care îi dau glorie doar lui Dumnezeu. Nu sunt oameni care încearcă să le arate celorlalți cât de neprihăniți sunt ei. Pentru că vine Domnul Iisus Hristos și spune celor care fac pe perfecții, nu cei sănătoși au trebuință de doctor. Eu n-am nicio treabă cu oamenii ăștia. Eu mă identific cu aceia care știu care le sunt bolile și care știu că au nevoie de doctor. Oameni care știu să se smerească înaintea lui Dumnezeu și să spună, Doamne, am nevoie de Tine. Pentru că vreau ca viața mea să fie schimbată. Îmi cunosc slăbiciunea. Uite, Doamne, asta este slăbiciunea mea. Am nevoie de Tine în slăbiciunea asta. Asta este slăbiciunea mea. Am nevoie de Tine aici. Oamenii mici sunt oameni care abuzează de Dumnezeu. Ei pot să trăiască duplicitar. Pot să-L ignore pe Dumnezeu. Pot să-L acuze pe Dumnezeu. De ce mi-ai făcut asta? Pot să se lepede de relația cu El? De valorile Lui? Ascultarea pentru ei este ceva temporar. Depinde de circumstanțe. Oamenii mici sunt oameni ai circumstanțelor. Trăiesc după cum bate vântul. Și oamenii ăștia mici, totdeauna, vor să iasă în evidență prin atacuri asupra oamenilor mari. În ultima vreme, sunt uimit de câtă îndrăzneală oamenii să-i atace pe ceilalți. Oameni pe care nu i-au cunoscut niciodată. Dacă intrați pe internet să vedeți câte atacuri sunt asupra oamenilor lui Dumnezeu, nu vă vine să credeți. Toți oamenii de nimic și-au făcut un obicei din a-și face un blog și începe să-i atace pe ceilalți. Ei sunt judecătorii. Ei sunt cei care dau verdictul despre ce-i bine. Știți de ce? Și știți de ce au succes oamenii ăștia? Pentru că sunt înconjurați de alți oameni mici care le citesc materialele. Nu sunt consumator de așa ceva. Mai mi-au ajuns și mie pe la urechi când mi-a zis unul sau altul și uneori când și Luiza mai vine câteodată și îmi spune, Mari, uite ce mi-a trimis cineva nu știu ce pe WhatsApp despre X, că a zis despre Y și așa mai departe. Am zis, știi ce? Nici nu mă interesează. N-am timp de așa ceva. Nu mă interesează. Nu mă interesează. Frații mei, nu vă mai hrăniți cu lucruri care nu hrănesc. Nu vă mai hrăniți cu lucruri de nimic. De asta oamenii ăștia, fiecare încearcă să iasă în evidență prin lucruri de genul ăsta. Pentru că au consumatori. Sunt foarte mulți oameni mici care se hrănesc cu lucrurile pe care le furnizează oamenii ăștia. Și pe mine mă îngrozește când văd și pe grupuri de oameni la care nu te-ai aștepta, grupuri de oameni mari spiritual sau, mă rog, ar trebui să fie mari spiritual, care se hrănesc tot cu lucruri mici. Atât de ușor, atât de mult ne place să răspândim o travă. Știți de ce? Pentru că oamenii mici se agață ca ciulinii de oamenii mari și în felul să-și fac și ei un nume. Așa făceau și cărturarii, și fariseii, așa făceau și umblau și ei cu el, umblau și ei, mergeau după el, îl criticau. Prin critica asta cumva încercau să scoată în evidență cât de tari sunt ei. Spuneam că tot despre oameni mici, că îl arestează pe Domnul Iisus Hristos și, Doamne, mă uit la Petru săracu, cum l-a prins și pe el, l-a tras curentul și spune că îl urmează de la distanță pe Domnul. De departe intră în curtea marelui preot, apoi se așează jos cu aprozii ca să vadă și el sfârșitul. Uitați-vă care era ținta lui Petru, să vină după el, steriște atâta, doar din curiozitatea asta bolnavă de a vedea și tot sfârșitul. Să vezi cum ce o să se întâmple. Și Iuda a crezut la fel. O să-l vând și o să văd cam cum o să scape de acolo. De aia i-a părut rău mai târziu și s-a sinucis. Dar când inima ta nu este acurată în ceea ce face Duhul Sfânt, ai șanse maxime să pierzi legătura cu realitatea lui Dumnezeu și cu planul pe care Dumnezeu îl are. Nu știu care sfârșit a venit Petru să-l vadă, dar nu l-a văzut pe al Domnului, ci l-a văzut pe al lui. A văzut împlinirea cuvântului pe care Domnul le-a spus tot prin Duhul Sfânt, că de trei ori te vei lepăda de mine până când va cânta cocoș.
El a venit să vadă sfârșitul Domnului și l-a văzut pe al lui. Acolo, când stătea cu aprozii. De ce? Pentru că pierduse contactul cu realitatea spirituală. Pierduse contactul. Curiozitatea. Curiozitatea l-a împins să-și vadă propriul sfârșit. Mi-am adus aminte când mă gândeam la lucrurile astea, mi-am adus aminte când eram copil. Pe undeva, pe la mijlocul anilor 80, am un frate mai mic și mi-a trecut mie așa un gând ăsta, care n-avea, nu era de la Dumnezeu. Bunica avea undeva în spatele curții, avea multe sticle. Avea sute de sticle, nu știu de ce le adunase acolo, dar știți cum fac unii oameni. Și l-am luat pe fratele meu odată și m-am dus acolo și am zis, zic, Gabi, zic, astăzi este sărbătoarea cioburilor, zic, trebuie să spargem sticle, cât de multe sticle putem, și să le aruncăm la vecinul în curte. Ăsta mai mic ca mine și credul, s-a luat după mine și am început să spargem sticle până n-am mai putut și tot le aruncam, când una, când alta. La un moment dat aruncă o sticlă spartă și dintr-o dată, cum a ținut el cioburile alea în mână, s-a tăiat toate degetele și palma și a început să sângereze și a început să plângă. Eu atunci, din spectacolul ăla pe care îl urmăream, am zis, aolo, ce fac acum? Zic, am zis, Gabi, zic, știu eu o rețetă ca să streacă, zic, doar ia niște pământ cu apă, amestecă-l bine, fă-l așa în noroi și pune-l acolo peste palmă că o să se vindece repede. El tot credul a făcut tot ce am zis, a luat pământ, l-a amestecat cu apă, am făcut noi așa mai moale și și-a pus acolo peste mână. Și vă dați seama că nu s-a întâmplat nimic. A început să-l doară și mai tare. A început să țipe și mai tare. Și pe aia a început să fugă. Să fugă la mama și să plângă că era plin de sânge pe mână. El fugea la mama, eu fugeam în direcția opusă. Am sărit gardul până în altă direcție și m-am dus pe alte meleaguri pentru că mi-a fost teamă să mai mă duc să o văd pe mama. Și mă gândeam că și eu tot ca Petru am fost. M-am dus să văd spectacolul care îl face fratele meu și am văzut propriul meu spectacol. Am văzut cum a trebuit să fug ca să scap, să nu mă în bătaie pentru prostiile pe care le-am făcut. De atât de multe ori, ne ducem să vedem spectacolul altora și ajungem să vedem propriul nostru spectacol. Atunci când ești un om mic, te hrănești cu lucruri mici. Versetul 60 spune că au căutat ei ceva ca să-l poată acuza, dar n-au găsit niciun lucru care să-l acuze. Măcar că s-au înfățișat mulți maturi mincinoși. Dar la urmă au venit doi și a spus acesta, a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc chiar și în 3 zile. Și asta este o altă caracteristică a oamenilor mici. Oamenii mici, ce nu pot să dovedească, inventează. Vorbeam cu cineva din biserică anul trecut și am zis, un lucru care mă îngrijorează foarte mult în biserică e spiritul de bârfă. Frații mei, este atâta bârfă între noi. Am atât de mulți oameni îi aud bârfind. Și când vin la oaltă, nu ne interesează dacă ceea ce spunem este adevărat sau nu este adevărat. Ne place să bârfim. Există un spirit de bârfă în firea omului. Îi place așa de mult să vorbească de rău pe ceilalți oameni din jur. Nu ne dăm seama că bârfa este păcat? Care este motivul pentru care bârfim cu atâta ușurință? Pentru care vorbim de rău cu atât de multă ușurință pe ceilalți din jurul nostru? Ne băgăm noi în casele lor, știm noi mai bine ce trebuie făcut la fiecare. Nu că am vrea să-i ajutăm, dar pur și simplu ne hrănim cu lucrurile astea. Și ce nu putem să dovedim, inventăm, găsim noi argumente de ce ceea ce spunem noi este adevărat. Denaturarea și răstălmăcirea sau denigrarea. Pentru unii este un stil de viață. Răstălmăcim cuvintele pe care le-a zis Xulescu. Acum știți cum? Niciun om nu este desăvârșit. Dacă vreți să găsiți nod în papură la ceea ce eu spun aici, preascultați dacă există audio înregistrat, vă garantez că veți găsi ceva. Nici nu încerc să pretind că sunt desăvârșit în ce spun. Nici nu caut să fiu desăvârșit. Caut doar să fiu ancorat în ceea ce spune Duhul lui Dumnezeu și în firea mea uneori poate spun și lucruri care sunt greșite. Deși nu vreau să fac lucrul ăsta. Dar ce vreau să spun? Este că Scriptura zice că dacă un om nu greșește niciodată în vorbire, este un om desăvârșit. Și dacă căutăm să găsim greșeli la oameni, le vom găsi. Dar dacă asta este Asta este singura noastră meserie pe care o avem, să găsim greșelile celorlalți, atunci n-am înțeles nimic din Evanghelia. Numai că unii, ăsta este aperitivul lor când pleacă de la biserică și ajung acasă. Înainte să pună masa, mâncarea pe masă, la ora 12, 1, 2, când mănâncă fiecare, ăsta este aperitivul lor. Se așează toți la masă, încerc să bârfească ce s-a întâmplat la biserică. Ai văzut pe X? Ai văzut cum era îmbrăcată Y? Ai văzut ce a zis? Ai văzut predica lui ăla? Mie nu prea mi-a plăcut. Ăla a fost cam tare, ăla a fost prea încet. Și ăsta este aperitivul pe care îl consumă unii, duminica la masă. Și după aia încep și intră și în bucate mai alese. De ce zic că oamenii ăștia ce n-au putut să dovedească au inventat? Pentru că atunci când Domnul Iisus Hristos a vorbit despre templu, s-a referit la el. Și era contextul complet diferit. I-a zis în Ioan 2:19, pardon, de răspuns Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? De el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea când a înviat din morți ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Apoi ei continuă judecata asta și spune că marele preot s-a sculat în picioare, i-a zis, nu răspunzi nimic, ce mărturisesc aceștia împotriva ta? Și versetul 63 spune, Iisus tăcea. Asta este o caracteristică a oamenilor mari. Oamenii mari învață să tacă. Oamenii mari învață să tacă. Nu trebuie să fii introvertit. Și extrovertit dacă ești. Știi când să vorbești și știi când să taci. Este un mare atribut să știi să taci. Să nu te înhaiți cu ceilalți. Oamenii mici știu să facă și ei altceva. Uitați-vă ce au făcut mai departe. Te jur pe Dumnezeu, mă rog, și marele preot a luat cuvântul și a zis, te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis, a hulit, ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit hula lui, ce credeți? I-a răspuns, e vrednic să fie, e vinovat. Să fie pedepsit cu moartea. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit, zicând, Hristoase, prorocește-ne cine te-a lovit. Oamenii mari știu să tacă, dar oamenii mici știu să acuze, să scuipe, să lovească, să fie batjocoritor față de lucrări pe care nu le înțeleg. Asta fac oamenii mici. Am întâlnit în propria mea viață. Când încerci să umbli în voia lui Dumnezeu, totdeauna vei avea astfel de oameni în jurul tău care te vor scuipa, te vor batjocori, te vor călca în picioare, te vor vorbi de rău, vor denatura ceea ce ai încercat să spui, pentru că agenda lor nu este agenda lui Dumnezeu. Dar am spus dimineața și o repet și acum. Dacă ești un om mare în statura ta spirituală, privirea ta să fie îndreptată spre Dumnezeu și tot ceea ce te interesează, să fie doar ceea ce Dumnezeu îți spune să faci. Să n-ai urechea îndreptată nici în stânga, nici în dreapta, nici ce spune unul, nici ce spune altul. În Matei 27, versetul 11, când se înfățișează Domnul Iisus înaintea lui Pilat, spune că și Pilat l-a întrebat și a zis, ești împăratul iudeilor? Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Și din nou același lucru, același om mare. Spune, n-a răspuns nimic la învinuirile preoților. Și, mă rog, preoților celor mai de seamă și bătrânilor. Atunci Pilat i-a zis, n-auzi de câte lucruri te învinuiesc ei? Iisus nu i-a răspuns la nici un cuvânt. Așa că se mira foarte mult dregătorul. Mi-aduc aminte când am fost acuzat pe nedrept, ce reacții aveam în mine? Simțeam nevoia cumva să ies și să strig cât se poate de tare, că nu este adevărat ceea ce se spune. Că oamenii ăștia, chiar dacă vorbesc și chiar dacă au gura așa de mare, nu spun adevărul lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt mereu îmi spunea, nu te apăra, taci din gură. Taci din gură, lasă-i să meargă în nebunia lor. Pentru că vor cădea în mâinile unui Dumnezeu care știe să judece drept. Nu te apăra. Au fost situații când n-am ascultat ce mi-a zis Duhul și am încercat să mă apă. Dar au fost situații când am tăcut și bine am făcut că am tăcut. Ajută-ne, Domnul, să știm, să ne ținem gura când oamenii mici din jurul nostru vor spune lucruri neadevărate despre noi. Să știm să ne ținem gura. nu să cădem în același păcat ca al lor, să-i atacăm și noi, să-i judecăm și noi, să le răspundem și noi, nici măcar acela de a ne apăra, chiar dacă este, avem dreptate în ceea ce spunem, ci să știm să tăcem înaintea Domnului. De ce? Pot unii să tacă? Pentru că își cunosc adevărata identitate. Ei nu și-o creează din ce zic alții despre ei, ci și-o creează din ceea ce spuneam și dimineață, din intimitatea umblării lor cu Dumnezeu. Când îți cunoști identitatea, ceea ce zic ceilalți, mai puțin contează. Oamenii mari au speranță în cele mai întunecate circumstanțe. Oamenii mari sunt integri și sunt gata să sufere pentru voia lui Dumnezeu. Repet, voia lui Dumnezeu, nu ce cred alții că e bine. Oamenii mari sunt gata să sufere pentru voia lui Dumnezeu. Oamenii mici se cred oameni mari și acționează ca oameni mici. Dar oamenii mici, oamenii mari, se smeresc și se fac oameni mici ca să-L înalțe pe Dumnezeu care este mare în ei. Și un ultim lucru legat de oameni mici este că de obicei acționează sub formă de haită. Pentru că oamenii mari sunt puțini, dar cei mici sunt mulți. Cu cât găsesc mai mulți oameni mici ca ei, cu atât cred că au mai multă dreptate. O să vedeți că rare o se întâmplă ca oamenii mici să acționeze singuri. De obicei își găsesc mulți alți oameni mici pentru că sunt peste tot și se înhaită precum un câine și vin și începe să latre unul și apoi mai latră altul și cu cât latră mai mult, cu atât au impresia că au mai multă dreptate. Dar oamenii mari, cum am spus mai devreme, știu să-și plece capul și să meargă înainte. Timpul de aici a trecut, dar lucrarea lui Dumnezeu continuă. Nu știu cine sunteți, pe unii vă cunosc foarte bine, pe alții nu. Dar vă doresc din toată inima să trăiți anul acesta ca niște oameni mari. Ca niște oameni mari care aveți privirea îndreptată spre Dumnezeu. Ca niște oameni mari care nu vă creați identitatea din ce spun alții despre voi. Ca niște oameni mari care căutați să puneți în aplicare tot ceea ce Duhul Sfânt vă descoperă și nu vă lăsați intimidați de nicio haită de oameni mici care se vor strecura cu interese pe care doar ei le cunosc și care vor spune tot felul de lucruri care nu sunt adevărate despre voi. Iar dacă recunoașteți oameni, dacă recunoașteți iscarioteni, dacă recunoașteți în dumneavoastră sau poate Dumnezeu v-a convins că ai trăit ca un om mic, nimic nu te oprește, că de astăzi să începi să crești și să fii un om mare. Să schimbi caracterul, atitudinea, felul în care te raportezi la cei din jur și felul în care te raportezi la Dumnezeu în general. Domnul să ne ajute să umblăm în permanență sub revelația Lui.